Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлармен жалғасады. Сәлем достар, бағдарламаның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы болам. Азаттықтың жастар бағдарламасы бүгін келесі тақырыптарға арналмақ. Тіл мәселесінің түйткілдері.
Деп келгенде қандай бағдарлама қабылданса да, мейлі неше кітап шығарса да, бұл мәселе бәрібір бағдарлама жүзінде шешілмейді. Өйткені
осы аптада талқыланған тілдер туралы мемлекеттік бағдарламаға қатысты жастардың өз айтары бар. Жастар азаттықта клубының қонағы дәстүрлі әнші Ерлан Рысқали.
Мүмкін басқаға өтірік шығар, бірақ өзімде болатын дүние өзім аян ғой. Арқамнан бір ыстық бір нәрсе осып өткендей болады. Сол осып кеткен кезде барлық үрей, барлық қорқыныш жоқ болады.
Әншімен сұхбатты бағдарламамыздың екінші жартысынан тыңдайсыңдар. Міне достар, Азаттықтың жастар редакциясы сендерге бүгін осындай тақырыптағы хабарлар әзірлеп отыр. Олай болса, біздің толқыннан ұзамаңдар. Қазақстанда мемлекеттік тіл мәселесінің тек сөз жүзінде ғана жүзеге асып жатқанын 25 жастағы Болат Алтай тек ақпарат құралдарынан ғана естіп емес, тікелей өз тәжірибесінен біледі. Бірнеше ай бұрын қызметтен кетуінде сұхбаттасымыз осы мәселемен байланыстырады.
Мен екі бірдей мемлекеттік қызметте істедім. Ол енді екеуі де министрлік, құзырлы органдар. Министрлікте істегенде де мен нақты өзім функционалдық міндетімді атқардым деп айта алмаймын. Өйткені мамандығым заңгер, бірақ сол жерде жүріп, бүкіл іс қағаздарын қазақшаға аударумен отырдым. Расын айтам мен. Іс қағаздарын мемлекеттік тілге аудару ғана болды менің өзім негізгі функционалдық қызметтен басқа қызметім. Өзің қызметіммен айналысқым келеді, айналысқым келгенмен мен мысалы тапсырманы орындасам, оны алып барып, бірінші қазақша жазам, оны орысшаға аударуым керек. Орысшаға барған кейін басшы қызметтегі қазақ болсын, орыс болсын, бәрі орысша қарайды. Соны түзетуің керек, одан кейін мен алып келіп оны қайтадан қазақша аударам. Ол мен үшін ұшатқан мартышкин труд болды. Екі жұмыс, үш жұмыс болып кетті. Өйткені мен өзім басшылардың тілі қазақша білмегеннен кейін мен орысша жазуға өзім ойлауым қазақша менің. Сондықтан тек қиналдым сол. Содан соң қазір өзім мемлекеттік қызметтен кеттім.
Сұхбаттасымыздың айтуынша тіл мәселесінің айтыла-айтыла әбден жауыр болғаны соншалықты қоғам оған шешімі табылмас тұңғиық проблема ретінде қарайтын болды. Ал шын мәнде мәселенің бәрі билік өкілдерінің қазақ тіліне деген жанашырлық көзқарасының жоқтығында дейді ол. Таза мемлекеттік тілде сөйлейтін телеарна аштыртуға шамасы жетпеген билік өкілдерінің дәрменсіздіктері енді ұлт тәрбиесіне кесір тиіп жатыр дейді ол.
Менің досымның баласы таңертең оянған кезде әкесіне дәді түрің деп өзбекшеде айтып шығады. Сөйтсе не деп отырсың деп баласына ұрса, Симба деген мультфильм бар, ол Диснейде түсірілген, соны өзбекшеге аударған. Өзбектер аударған кезде олар өте өздері түсірген деп аударады, сапалы. Біз мына қазіргі телеканалдарымыздағыдай әй сен барып кел анау мынау деген сияқты емес, олар өте іші бауырына кіргізіп аударады. Сонда ана 3-4 жасар бала өзбек тілінде сөйлеп әкесін оятып отыр. Сонда Симба өлген әкесін жа дәда түрің деп тұр орнынан деп әкесін айтқанын қайталайды. Бұл не деген сөз? Бұл сол бала ертең 20-ға келген кезде орысша да сөйлей алмайды, қазақша да сөйлей алмайды, өзбекше де сөйлей алмайды. Ол дүбәрі болып қалады.
Дейді Болат Алтай. Мемлекеттік тілдің қоғамда орны қалмай жатқанына Жандос есімді келесі сұхбаттасымызда қынжылады.
Қазақстан өзінің азаттығын алғанмен оның тілі, оның діні, оның салт-дәстүрі әлі азаттығын алып кеткен жоқ деп айтуға толық негіз бар. Биліктегілердің өз қазақ тілін қолдамаса, қазақ тілінде сөйлемесе, біздің тіліміз бұдан биік деңгейлерге жететтеу бұл сенімсіз жағдай. Сондықтан билік өкілдері, заң шығарушы органдар мысалы қазақ тілін білмесе мемлекеттік қызметке алмаймыз, немесе қазақ пен қазақ тілінде сөйлеспесе айыппұл төлеу деген сияқты жағдайларды қолданса, бұл өте орынды болады.
Қазақ тілінің хал-ахуалына тоқталған жастар мәселенің бір ұшы билік өкілдерінің жауапкершілігінде екен. Қадап айтады, билік демекші апта басындағы қазақ үкіметінің жиыны дәл осы мәселеге арналды. Нақтырақ айтсақ, 2011-2020 жылдарға арналған тілдерді қолдану мен дамыту бағдарламасының жобасы талқыланды. Бұл бұған дейін қабылданған 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның жалғасы көрінеді. Көпшілікті бағдарламаның нобайымен таныстырған мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед жобаның мақсаты қазақ тілін батыл қолданысқа енгізу, тіл айналымын бірізділікке түсіру екенін айтты.
Ең алдымен терминология және аномастика саласындағы жұмысты жақсарту арқылы қазақ тілінің лексикалық қорын одан әрі жетілдіру мен жүйеге келтіру жөніндегі шаралар жүйесі. жүйесін іске асыруды көздейді.
Жобадағы мәліметке сенсек, қазіргі кезде Қазақстан халқының 60% қазақ тілін меңгерген. 2020 жылға қарай бұл көрсеткіш 95%-ға жетуі тиіс екен. Атынан айтылып тұрғандай, бұл жобада тек мемлекеттік тіл ғана емес, Қазақстанда тұратын түрлі диаспора өкілдерінің тілдерін дамыту мәселесі қарастырылған. Биліктің бір істі бастап аяқтамай келесіге көшуін қоғам қайраткерлері сол сәтте сынап жатты. Мәселен, белгілі қоғам қайраткері Амангелді Айталы: «Бағдарламадағы орыс тілінің бүгінгі функциясын сақтау дегенді түсінбедім. Бұл пікір орыс тілінің басымдылығы сақтала береді деген сөз» деп өз пікірін білдірді.
Бұл пікір орыс тілінің басымдылығы сақтала береді деген.
Бір елде екі президент болмайтын сияқты, биліктің мемлекеттік тілді қайта-қайта ресми тілдің көлеңкесінде қалдыра беруі, өткеннен сабақ алмауы мемлекеттік тілдің хал-ахуалын одан сайын нашарлатып барады, дейді ақын Мырзан Кенжебай.
Мемлекеттік тілді жүзеге асыру дегеннің бәрі онша ойланып болатын нәрсе емес. Мына тәуелсіздік алған қазақтың басшыларынан басқа мына ТМД елдерінің мемлекеттерінің барлығы да өз тіліне көшті ғой. Іс қағаздары да бәрі де. Бұның бәрі кезекті қазақты алдау сұрату. Жан Құлмұхаммедтен бастап үкімет басындағылардың бәрі, мен мейлі соғыс сөзімсіз сотқа берсін, мұның бәрі қазақтың тілін орысша айтқанда медленная смерть дейді. Мұның бәрі жайлап қазақтың тілін құртуға арнап. Өйткені Құлмұхаммедтің өзі біледі, мына бүкіл телевидение деген қазір 30%-тен сәл ағасатын мемлекеттік тілді, қалғанның бәрі орысша. Егер қазақтың тілін дамытам десе, ең алдымен мына телевидениені қазақшалау керек. 2006 жылы Алматы қаласы түгел қазақшаға көшіріліп болады деді. Қайда? Ол қайда қалды? Облыстардағы қағаздары, бәленішілі мына облыс, түгеншілі ана облыс қазақшаға көшіп болады деді. Оның біреуі орындалған жоқ.
Біз бұл мәселеге қатысты жастардың да пікірін біліп көрген едік. Жас журналист Жадыра Алпамыс қызының айтуынша, өз айтқанына өзі сенбейтін биліктің әрекеті сөзімен ісі қабыспайтын молданың әрекетіне ұқсайды. Елде әлгінге дейін мемлекеттік тіл туралы заңның жоқтығы соның бір айғағы дейді.
Қателеспесем, Алтынбек Сәрсенбаев министр болып тұрған кезінде мемлекеттік тілді дамытудың 10 жылдық бағдарламасы қабылданған болатын. Бірақ Алтынбек Сәрсенбаев министрліктен кеткеннен кейін оның мынандай бір сөзі бар. Деп келгенде, қандай бағдарлама қабылданса да, мейлі қандай бағдарлама арқылы неше кітап шығарса да, бұл мәселе бәрібір бағдарлама жүзінде шешілмейді. Өйткені бұл бағдарламаның өміршеңдігі ол бір адамға ғана байланысты деген сөзі бар болатын. Егер сыртқы саясатта қазақ тілі үнемі қолданылатын мемлекеттік тіл дәрежесіне ие болса, сонда ғана қазақ тілі өзінің шын мәртебесіне ие болады деген бір сөзі бар болады. Мен осы сөзбен келсем, расында да қанша бағдарлама қабылданса да мемлекеттік тіл мәселесі шешілмейді менің ойымша.
Келесі сұхбаттасымыз Гүлбахрам Османованың айтуынша, бір саланың дамуы совет кезіндегідей тек билікке ғана тәуелді емес, таза мемлекеттік тілде сөйлеу арқылы кез келген азамат тілдің дамуына өз үлесін қоса алады, дейді.
Енді мен өз басым тындырған ешқандай есім жоқ, алайда мен қазақша сөйлеймін. Қандай ортада болса да мәйлі, мен қазақша сөйлеп келе жатырмын.
Ал жас журналист Инга Иманбаева болса, бұл мәселе төңірегінде былайша өз ойымен бөліседі.
Егер президент Мәсімовтен қазақша есеп алатын болса, Мәсімов өз кезегінде министрлерден қазақша есеп алатын болса, қазақша сөйлейтін болса, министрлер дәл солай әкім қаралардан одан ары-ары сақты түйекті шенеуніктер бәрі де өздерінен өздері қазақша сайрап кететін болады.
Тілге қажеттілік тудырмай нәтижеге жете алмайсың деген пікірді Болат Алтайда құптайды.
Мен өткенде осы Алматыда бір Ұлыбритания азаматына барып ағылшынша курсқа қайталауға кірдім. Ол кісіден мен енді ағылшынша үйрендім, бір ай бұрынғы өткен нәрселерім қайталадым, бәрі есіме түсті. Бірақ ары қарай мен ағылшын тілін дамытып оқуға маған қажеттілік жоқ. Неге? Өткенде мен ағылшындармен жұмыс істеспеймін, маған ол өте керек емес қазіргі таңда. Кейін өзім ой түйдім, маған керек болса мен үш айдың ішінде үйренуге болады екен. Ал қазіргі қазақтың билік басындағылар мына қазақ тілін дамытуға атсалысып отырғандар қазақ тілін қажетсінбейді. Қажетсінбегеннен кейін менің жа ағылшынша үйренгенім секілді оларға керек емес. Ол сәлеметсіздермен бастайды да, жиналыс біткеннен кейін сау болыңыздар қандарым мырзалар, сонымен аяқталады. Бүкіл нәрсе солай болып тұр.
Мемлекеттік тілді дамыту үшін не істеу керек деген сауал төңірегінде біз Алматы қаласының тұрғындарының да пікірін біліп көрген едік.
Мысалға Францияда болды ғой, олардың тілдері жойылып бара жатқанда, олар айтты, ағылшын тілімен ешкім сөйлемейді, әйтпесе жазаланады деп. Солай өздерінің тілін сақтап қалды. Бізге де сондай шаралар қолдану керек сияқты.
Сіз балабақшадан бастау керек, сіз балабақшаның бәрін қазақшалап, мектептің бәрін қазақшалап, мысалы жаңағы орыс тілі, мысалы басқа мектептерді қысқартып, басқа тілдегі.
Қазақтың жастарының өзі қазір міне қазақша сөйлейді, бірақ мына біздің алдымызда аға буындар, солар кезінде орысша тәрбие алған, сол тәрбиемен әлі келеді. Мысалға қазақша фильмдер көп түсірілген. Қазіргі мысалы любой кішкентай баланы алсаңыз, жас баланы, қазақша мультфильм жоқ, шындығын айту керек қой. Бір санабұлақ мультфильм бар, оның өзін өзі көріп балалар таңғалмайды біздің.
Достар, сендер Қазақстандағы мемлекеттік тілдің хал-ахуалы төңірегінде хабар тыңдадыңдар. Егер осы мәселе төңірегінде пікірлеріңді көпшілік естісін десеңдер, онда Алматы қаласындағы мына телефондарға хабарласа аласыңдар. 8 Алматы қаласының коды 727 2576 64 немесе 2 61 18 89. Ал біз бағдарламаны одан ары жалғастырамыз. Сұхбатқа кезек бермес бұрын шағын құлақтандыруды тыңдап алсақ, бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезек саны, достар, енді кезек сұхбатқа да жеткен сияқты. Жастар Азаттықта клубына бүгін дәстүрлі әнші Ерлан Рысқали келіп отыр. Қош келіпсің, Ерлан.
Қош көрдік.
Ерлан, ақпарат құралдарына жиі сұхбат бересің, мезі болатын сұрақтарың бар ма?
Мезі ететін сұрақ кездестіргенім жоқ бұл енді, бірақ барлық көбіне сол қоятын сауалы бір ғой. Бірінші, әуелі өнерге қалай келдіңіз, соң кейін сіздердің дәстүрлі өнерпаздарыңыз эстрада жанрында ән айтып жүр, оған қалай қарайсыз деген сұрақтар көп кездеседі. Енді бірақ мезетті деп айта алмаймын.
Олай болса, бізде сол сұхбатымызды өнер жолыңда қалай бастадың деген сияқты сұрақтан бастағалы отырмыз.
Енді өнерге жалпы бала жасымнан, сол 5 жасымнан бастап қолыма домбыра ұстап, мен бір қызығы сол 8 серінің сұржекейін, соң бір жан салдың жұғынып алды деген осы екен ең алғаш үйренген әнім, әкем марқұмнан үйренген. Содан бастап қазіргі заманның композиторларының әндеріне көңілім аумады. Яғни мен іргетасым таза дәстүрлі әнмен қаланды да, мен сол әндерді жақсы көріп, өзімнің достарым, ортамдағы жағы, бірге мектепте оқитын құрдастарым барлығы кейінгі композиторлардың тіпті шетелдің әндерін тыңдап жатқан кезде, мен сол Біржанның, сол Ақанның, сол Жаямсаның әндерін тыңдап жүрдім. Өйткені ана әндерден кейін басқа ән тыңдау маған ұнамады. Табиғатыма да келмеді, өзімде біртүрлі болып қарадым да ол әндерге. Сөйтіп әкемнің себепкер болуыменен өнерге қадам бастым. Соң енді ұстаздарым Жүсіпбек Елебековтің көзін көріп, сол кісінің батасын алған ең сүйікті шәкірті болған қайтыс болып кетті марқұм ағамыз Санақ Әбеуұлы деген Жүсіпбек Елебековтің ең алғашқы шәкірттерінің бірі болған кісі. Сол кісінің көзін көріп, сол кісінің жалғыз түйір шәкірті болдым. Оның кейінгі ұстаздарым енді Бекболат ағамыз. Осы ұстаздарым мен әуелгі осы кісілер.
Бір сұхбатында арқама қамшы тимесе әннің мәнісі кетеді депсің. Осының сырын сұрауға бола ма?
Ол әркімнің өзінің бір несі болады ғой, енді бір шабыт қысат адамды сахнаға шыққын кеп тұрады. Болмаса бір кей кезде сахнаға шыққын келмейді, көңіл қошың келмей, ән айтқың да келмей тұратын кездерде амалсыз ән айтасың. Өзіңді өзің қамшылап сөйтіп ән айтатын кездер болады. Байқауға қатысқан кезде есемді жіберіп алмайын, сахнаға шыққан кезде жұлдыздай жарқырап шығайын, кәдімгі әнді 200% да көрсетуге тырысасыз. 200% дайындықпен кіресіз де, соның 100% сахнада қалу керек. 100%-ын қорқуменен өз кетеді сол. Сол кезде жаңағы өзіңді өзің қамшылап сөйтіп тұрған кезде мынадай бір жағдай болады, өзімде жиі болады. Мүмкін басқаға өтірік шығар, бірақ өзімде болатын дүние өзім аян ғой. Арқамнан бір ыстық бір нәрсе осып өткендей болады. Сол осып кеткен кезде барлық үрей, барлық қорқыныш жоқ болады, сейіліп кетеді. Соның сахнаға шығып аласыз да төгесіз бірінен соң бірін.
Байдың сөзінде ашылығы болмаса үйдің сәнді кірмейді, шыңыраулы болмаса шидің сәнді кірмейді, егіскен жауым мұхат байырдың сәнді кірмейді, қара жердің қар кетпей көкірай шалғы шөп өспей кердің сәнді кірмейді, қызыл жасыл киінбей қыздың сәні келмейді, ақ ұшыққа қонбай көлдің сәні келмейді, молдабайдың ән едің осылай қылып ән салсам домбырамның сәні едің. Эй, 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 эй.
Жәнібек Карменовты ең әуелі әнші ретінде, сосын музыка зерттеуші ретінде білеміз. Өзің қатарлы дәстүрлі өнерде жүрген азаматтар неге осы дәстүрді жалғастырмайды, қалай ойлайсың?
Енді жалпы бүгінгі таңда Аллаға шүкір дәстүрлі өнерпаздардың қатарында көбейіп, сондай-ақ тек қана әншілікпен шектелмей, сол өзі орындап жүрген әндерінің тарихына үңіліп зерттеп жүрген қаншама өнерпаз азаматтар мен азаматшалар бар. мысалы айтатын болсақ, Мұрат Абылғазы деген күйші азамат, Ақан Абдуәлі, Абзал Қуанышұлы деген осындай азаматтар өздері дәстүрлі өнерпаз бола тұра, ол өзі орындап жүрген әр шығармалармен қатар жалпы Қазақстанның барлық өңірінің ән жырын қамтып зерттеп жүр. Енді бұл салада өзімнің де ойым да бар. Өзім де соған азынаулақ осы Шалқар радиосынан бағдарламалар жасап, әндердің тарихын зерттеп, алашқа, халыққа, тыңдаушыға тарту етіп жатқан жайымыз бар. Өнер атты айдыннан тамшыдай болса да зерттеліп кейінгі ұрпаққа саф таза қалпында тарихымен төрт құбыласы тең күйінде жеткізу алға қойған мақсатымыз.
Дәстүрлі әндердің ішінде халық әніне телініп кеткен бірақ басынан да орылмаған әндері бар, иә, айталық сегіздерінің әндері, сол сияқты жаңа Мағжанның япырау әнін осы қатарға жатқызуға болады.
Енді сегіздер жөнінен айтатын болсақ, бұл кісі шынында да тарихта болған адам, оны жоққа шығаруға болмайды. Иә, Мұхаммед Қанапия Бахрамұлы Шақшақов дейміз ғой, ол кісі өте адуынды, айбынды композитор болған. Оның шәкірті қазіргі әннің атасы болып, арқа дәстүрлі ән мектебінің іргесін қалаушы болып жүрген. Бүгінгі таңда өнерпаздар өкініш көре солай танып жүр ғой, бір жан адамыз. Негізі сол Нияз сері және Сегіз сері деген екі құрдас адамдар болған. Осы бұның әрине көшбасында осы Сегіз сері тұрған. Бұл туралы алысқа барудың басқалай мәліметтің іздеп қажеті жоқ. Бір жан салдың бір ауыз сөзі жетіп жатыр. Ұстазым Нияз сері, Сегіз сері солардан тәлім алған бір жан сері дейді. Енді осыдан артық дәлел керек емес деп ойлаймын. Сондай ақ Алқоңыр, Қарғамау, Назқоңыр, Ақбақай, Сұржөкей, сонсоң қандай әндер бар, құдай ау, бір 7-8 әні бар. Барлығы бір адамның әні, бір адамның қолтаңбасы көрініп тұрады. Мен ойлаймын, мына біздің сегіз серіні тым қатты зерттеп кеткен адамдарымыз да барды. Өзі қазақ түйме деген нәрсені түйедей қылып еткенді жақсы көретін дүние жанымызда бар ғой. Мына батыстың дәстүрлі ән мектебіндегі халық әні жылой деген сияқты әндерді соның барлығын сегіз серіге апарып жабыстырып, сегіз сері бүкіл алты алаштың әнін шығарған композитор қылғысы келіп көрсетті. Ол дұрыс емес әрине, бірақ сегіз сері осы 7-8 әнімен ақ сегіз сері. Көз тірісі кезінде ол сегіз серіге арналған сегіз түрлі дастан бар. Соның бірі Жаяу Мұсаның дастаны, Мақпал сегіз деген. Мысалы, осының бәрін енді біз жоққа шығара алмаймыз ғой. Жаяу Мұса да бекер адам емес мысалы. Бірақ өкініш көрей, сол біздің сегіз серіні тым қатты зерттеп кеткен адамдарымыз сол ана жақтың, яғни жаңағы жылойдың батыс дәстүрлі ән мектебінің өкілдерінің соның ұшпағын илеп жүрген азаматтардың қарсы шығуының арқасында солай келді ме деп ойлаймын. Сегіз сері туралы қағаз жүзіндегі документтер жоқ. Неге десеңіз, омбы өртелді, одан кейін ол заманда халық жауы болған адам, жаңа генералға қарсы шыққан адам, патшаға қарсы шыққан, бұйрығын орындамай, сондай адамды кім жақсы көрсін мысалы? Сол себепті ол қудаланды, оның атын атаған адамдар да қудаланды. Одан әрі бармай ақ, өзі бергі заманның өзінде кеңес үкіметінің тұсында да алты алаштың азаматтары, Ахмет Байтұрсыновтардың барлығын міне күні бүгін ғана ғой, біз қазақ, біздің ұлыларымыз деп танып жатқанымыз, әйтпесе заманда олардың да атын атауға болмайтын кездер болды ғой. Шәкәрімдердің мысалы. Сол сияқты бұл кісінің де тағдыры солай кеткен, өкініштісі. Алла қаласа, ол сегіз сері орында бар оңылар. Алқоңырыңыз, Ақбақайыңыз, Назқоңырыңыз, Сұржөкей, Қарғамау, Гәуқартасы, осының барлығы бір адамның жүрегінен шыққан ән екенін өзі айтып тұр. Мағжанға қатысты келетін болсақ, Дайдидау мен Япырай бұл Мағжанның әні емес. Неге десеңіз, Дайдидау дегеніңіз ертеректегі халық әнінің құрылысы. Сосын сөзде Мағжан жазатын сөз емес. Ал енді Япырайға келгенде бұның әуені Батыс Қазақстан дәстүрлі ән мектебінің әуені. Яғни бұл қалған. Мен ойлаймын, мүмкін бұның сөзін Мағжан жазған шығар. Қайтадан өңдеп. Кезінде Иса Байзақов, Мақсұтхан Майшекин деген кісілер қаншама әндердің сөзін өңдеп жазған. Мысалы, біздің қазіргі айтып жүрген Біржан Салдың Жоны Балдысының сөзі Мақсұтхан Майшекиннің жазған сөзі. Сегіз серінің Назқоңырының сөзі бұл Иса Байзақовтың сөзі. Анау халық әні Сымет деп жүргеніміздің сөзі бұл да Иса Байзақовтың сөзі. Ән өлмесін деп жазған. Бұның сөзін неге ауыстырған? Өйткені олар кезінде мұсылманшылықты насихаттаған, арасында дінге қатысты бір сөз болып қалған. Мысалы, Жүсіпбек Елебеков сотталып кете жаздаған, Мұхтар Әуезов алып қалған оны. Қанатталды деген әнді айтқаны үшін. Әндердің ол атасы қанатталды, арқада аңыратып сейтжан салды деп келетін сөздер бар. Әннің сөзінде де енді күлбақша көңілді бір әсем әнді тілейтін бұл біледім сайрағанды, ән шырқап бой жаза алмай, шарықталмай, шалықтап қайран дүние қанатталды деп келеді. Сонда қанатталды дегенде мына жердегі мағынасы көрдіңіз, ана кеңес үкіметіне қарама-қайшы келіп тұрды, соны айтты деп оны да көрсетіп жүрген қазақтың сатқындары. Солар көрсетті, Жүсекеңді алып кетті, бірақ бағын орай Мұхтар Әуезов алып шықты. Сол сияқты ән жоғалып кетпесін деп Мағжан араласып жазып жүруі мүмкін. Өйткені анау енді поэзия жағында рас Мағжанның қолтаңбасы анық есі аңқып тұр. Халық ән деуге келмейді. Халық сөз деуге, ал әні халықтық.
Жалпы енді дәстүрлі өнер түрлерінің мемлекет тарапынан қамқорлыққа зәру болып отырғаны сізді қаншалықты толғандырады, осы турасында өз ойыңызбен бөлсеңіз.
Шыны керек, енді қазіргі күн кешегі өткен күнге қарағанда меніңше қуану керек сияқты. Себебі біз алғаш сол осы Алматыда домбыра ұстап сөйтіп жүрген кезімізде көшеге домбырамыз менен футлярда қап менен домбыраны алып шығып автобусқа отырған кезде ұялатынбыз. Ауылдан келген бейшара домбырамен жүр деп. Бірақ іште өзімді қайрайтынмын. Көрді тұрыңдар осының күні туады сендерге дегендей бір алдыда үміт сондай болатын. Ал қазір құдайға шүкір осы бір 2000-ші жылдан бастап шығар осы дәстүрлі өнердің қарқынмен дами бастауы. Әсіресе осы соңғы бір 2 жыл керемет дамып келе жатыр. Бұрынғыдан да қатарымыз көбейіп, оқу орындарында штаттар бөлініп, кезінде дәстүрлі өнерпазды өнерпаз ретінде қарамайтын, жай әншейін ауылдан келген біреу сияқты қарайтын. Бірақ жетіспеушіліктері де бар. Өйткені насихат жағынан мен айтар едім, Қазақ радиосын алып тастаса, онда дәстүрлі өнердің насихатталатын жері тіпті бітеді. Қазақстан ұлттық телеарнасы деген қоя беріңіз. Мынау хабар арнасы. Оларда еміс-еміс анда бір нәрседен бір жоқтан өзге бірден кейін көрсетіп қояды, жылт еткізіп болды. Онан кейін жоқ. Ал басқа арналар, басқа телеарна радиолар жұмған аузын ашпайды. Меніңше осының бәріне мәдениет министрлігі, мына жалпы ақпарат министрлігі кішкене талап қою керек сияқты. Қазақтың алаштың кәдімгі мұрасына сызат түсірмей, оның насихатталуына мемлекет тарапынан кәдімгідей қамқорлық танытылу керек. Дәстүрлі өнерпаздардың бас қосатын залы да жоқ қой қазір. Құлайдың құтты күні эстрадалық әншілер концерт беретін республика сарайы бар. Дәстүрлі өнерпаздар қайда? Өз елімізде сол баяғы көшпенділікті тастамай әрі-бері көшіп жүрміз. Аннан зал сұрап, мұндан зал сұрап кеш өткізейік десек мысалы.
Кез келген сала сияқты, мына өнерде күтуді, баптауды талап етеді, дауысқа жаттығулар жасап тұрасың ба?
Адам өзі дауысын орнықтырып алғаннан кейін, бір қалыпқа, бір жүйеге келіп алғаннан кейін, ол дауыс ешқашан тайғымайды. Бірақ оны тайғанымайды, және дауыс құрмайды деп дайындалмай кетуге болмайды. Жоқ дегенде бір аптада соңғы дыбыспенен айқайлап бір әнді болса да айту керек. Мына өңіш дыбыс өкпеден келе жатқан кезде түрлі жаңағы айнатпай кетсеңіз түрлі кедергілер пайда болады. Соны жаңағы бір айқайлап шашып тастамасаңыз жиналғанның үстінде жинала берсе міне сонда дауыс құрайды.
Алғалға келеді ай кезің ау жайнай тұғын бұлдай бақшада қауыз сайрай тұғын өнердің қиясындай ау шыққан сайын болаттай тастан табаны таймай тұғын әкудай шіркін өтедай бір күн сағатна миллион сомдық бойын күлкі Миллион сомды қойын күлкі
Ерлан уақыт бөліп, біздің клубқа келгеніңе көп рахмет. Дәстүрлі өнердің шыңына жетуге тілектеспін.
Рахмет, өздеріңізге де Алла разы болсын.
достар, жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Бүгін сендер мемлекеттік тіл төңірегінде жастардың көзқарасын дәстүрлі әнші Ерлан Рысқалидің шығармашылығымен таныстыңдар. Бұл хабарларды интернет арқылы да тыңдауға мүмкіндік бар екенін ескерте кетейін. Біздің интернеттегі мекенжайымыз www.azattik.org. Келесі аптаға дейін өздеріңмен қоштасамын. Эфирде амандықта жолыққанша.